เป็นความโชคร้ายของปอโตรที่เกิดขึ้นค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ซาอุดิอาระเบียบอกปัดคำขู่ลงโทษจากสหรัฐและเตือนว่าจะมีมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจรุนแรงมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเป็นในว่ารัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐคนต่อไปที่จะลาออกจีนบอกปัดคำกล่าวหาของสหรัฐเรื่องการแทรกแซงทางการเมืองและนายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียชนะการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันเสาร์วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามว่าทำไมจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาตินะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยในรายงานเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องวีซ่า EB5 ที่เหมือนกับเป็นทางลัดไปสู่การได้สถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาหรือกรีนคาร์ดผ่านทางการลงทุนมูลค่า $50,000ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของคนที่สามารถเห็นสีได้มากเฉดกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่มีถิ่นพำนักอาศัยหรือมีสถานะกรีนการ์ดในสหรัฐคือนายจามาลคาช็อกกี้เดินทางเข้าไปในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อราว2สัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่กลับออกมาและคาดว่าเขาคงจะถูกสังหารเสียชีวิตแล้วนั้นขณะนี้มีความกดดันมากขึ้นต่อซาอุดิอาระเบียทั้งจากกลุ่มธุรกิจบรรดาผู้บริหารสื่อและรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปนะครับและซาอุดิอาระเบียได้บอกปัดคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจะมีการลงโทษจากการที่นายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียผู้นี้หายตัวไปในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครที่ในนครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยซาอุดิอาระเบียแถลงว่าจะมีการตอบโต้ทางเศรษฐกิจในลักษณะที่รุนแรงมากกว่าถ้าหากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นใช้มาตรการลงโทษรัฐบาลกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นของซาอุดิอาระเบียตกต่ำลง 7% นะครับแต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาและปิดตัวต่ำกว่าปกติ 5% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CBS ว่าจะมีมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงถ้าหากเป็นที่พบและพิสูจน์ทราบได้ว่าตามที่ตุรกีเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้สังหารนายจามาลคาช็อกกี้ภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลอย่างไรก็ตามรัฐบาลซาอุดิอาระเบียบอกว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้ไม่มีพื้นฐานความเป็นจริงแต่ก็ไม่สามารถให้หลักฐานยืนยันได้ว่านายจามาลคาช็อกกี้ผู้นี้ออกจากสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลหลังจากที่เดินทางเข้าไปเพื่อรับเอกสารเกี่ยวกับการสมรสของเขาซึ่งเขาต้องการที่ได้จากเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียครับนายจามาลคาช็อกกี้เป็นผู้มีสัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่ว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐโดยเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะคล้ายกับเป็นผู้ที่ลี้ภัยทางการเมืองและเขาเป็นคอลัมนิสต์หรือผู้เขียนคอลัมน์ให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และได้แสดงความเห็นวิพากษ์ตำหนิมกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานของซาอุดิอาระเบียอยู่เป็นประจำอย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่นครอิสตันบูลและว่า การใช้มาตรการลงโทษซาอุดิอาระเบียด้วยการระงับการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเรื่องนี้อาจจะกระทบต่อการจ้างงานในสหรัฐขณะนี้มูลค่าขายอาวุธที่สหรัฐขายให้กับซาอุดิอาระเบียตามสัญญานั้นมีอยู่สูงถึง 110,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าหากสหรัฐยกเลิกโครงการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียก็คงจะไปขอซื้ออาวุธจากประเทศอื่นและเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โง่เขลาสำหรับประเทศของเราคือสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์60 minutes ของ CBS กล่าวแนะเป็นในว่าเป็นไปได้ว่านายจิมแมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาจจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในไม่ช้าแต่ก็กล่าวว่าตนเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ตนไม่ทราบแน่ชัดในเรื่องนี้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่านายจิมแมทติสกำลังคิดเรื่องนี้อยู่พร้อมทั้งกล่าวเสริมด้วยว่าจิมแมทติสนั้นเหมือนกับเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตถ้าเผื่อคุณต้องการจะรู้ความจริงในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวว่านายพลนอกราชการซึ่งเคยเป็นนายทหารในหน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐยศพลเอกก่อนที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นเป็นคนดีและทำงานเข้าขากันได้ดีแต่ว่าทุกคนก็จะพ้นจากตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำงานในกรุงวอชิงตันในขณะเดียวกันเองนั้นอดีตนายพลจิมแมทติสนั้นขณะที่รับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอยู่ก็ได้มีจุดยืนที่ขัดแย้งแตกต่างกับประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีแนวทางสายเหี่ยวหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติจอห์นโบลตันถึงกระนั้นก็ตามเมื่อกลางปีที่แล้วพลเอกจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้ผลักดันให้มีการใช้มาตรการทางการทูตกับเกาหลีเหนือมากขึ้นเพื่อขบแก้ปัญหาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับและนำไปสู่การพบปะระดับสุดยอดครั้งแรกระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในมาเลเซียและผลก็คือว่านายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนั้นได้รับเลือกตั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่บรรดานักการเมืองมองว่าเรื่องนี้จะเป็นการกลับสู่ชีวิตทางการเมืองและเป็นการปูทางให้เขาขยับเข้าใกล้โอกาสที่จะกลับเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้อีกครั้งหนึ่งหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับไปที่เวียดนามนะครับขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและความหวาดหวั่นเกี่ยวกับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่สูงขึ้นส่งผลต่อการลงทุนของต่างชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นแต่เวียดนามซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้าไปลงทุนได้ฮาเงียนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เวียดนามเป็นที่สนใจและดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักเศรษฐศาสตร์คาดนะคะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเวียดนามจะขยายตัวร้อยละ7ในปีนี้ค่าเงินดงและภาวะเงินเฟ้อจะยังคงตัวการขยายตัวด้านการส่งออกและการผลิตสินค้าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและตัวชี้วัดอื่นๆบ่งบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตเร็วกว่าชาติคู่แข่งอีก9ชาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียนค่ะชิดูนารายานันท์นักเศรษฐศาสตร์เอเชียที่ธนาคาร Standard Charter กล่าวว่าเวียดนามจะยังคงเป็นชาติอาเซียนที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้และในปีหน้าค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหากจะอธิบายว่าทำไมเวียดนามซึ่งมีประชากรเพียง100ล้านคนจึงเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็ควรจะมองดูที่ปัจจัยต่างๆอาทิการค้าการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเมืองค่ะหากดูตามเนื้อผ้าแล้วเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ระบบการปกครองนี้ไม่น่าดึงดูดใจนักลงทุนต่างชาติแต่หลายคนบอกว่าความมั่นคงทางการเมืองของเวียดนามผ่านการปกครองแบบรัฐบาลพรรคการเมืองเดียวเป็นเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเข้าไปลงทุนและในความเป็นจริงธุรกิจในเวียดนามเกือบทั้งหมดดำเนินการในตลาดเสรีที่มีการควบคุมโดยรัฐบาลในระดับหนึ่งเท่านั้น เสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามส่งผลให้เศรษฐกิจมีความมั่นคงและช่วยเวียดนามลดทอนผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติทำได้ไม่ดีนักตลาดหุ้นเวียดนามไม่ระส่ำระสายแม้แต่น้อยในตอนที่ประธานาธิบดีควังถึงแก่สัญญกรรมอย่างกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้วในขณะดำรงตำแหน่งและประธานพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเงียนฟูทรองจะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนคาร์ลเทเลอร์ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์การเมืองกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่าการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีเวียดนามจะไม่ทำให้ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่อย่างใดค่ะยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเวียดนามเน้นการทำข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศให้มากที่สุดผ่านสมาคมอาเซียนค่ะเวียดนามมีข้อตกลงทางการค้ากับออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังลงนามในข้อตกลงทางการค้า Trans-Pacific Partnership ด้วยและยังทำข้อตกลงทางการค้าที่แยกต่างหากกับรัสเซียและสภาพยุโรปหอการค้าแห่งยุโรปในเวียดนามทำการสำรวจและได้รายงานผลเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่านี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น 6% ระหว่างไตรมาสแรกและไตรมาสที่2ของปีนี้นิโคลัสออเดียประธานร่วมของหอการค้าแห่งยุโรปในเวียดนามกล่าวว่าผลการสำรวจนี้แสดงเห็นอีกครั้งว่าบริษัทและนักลงทุนยุโรปยังมีความเชื่อมั่นในเวียดนามค่ะข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนแก่ทั้งสองฝ่ายโดยทางหอการค้ายุโรปหวังว่าผลดีนี้จะช่วยกระตุ้นรัฐบาลเวียดนามให้เดินหน้าเปิดตลาดเวียดนามแก่การลงทุนจากต่างประเทศต่อไปบริษัทวิจัยการตลาดเนียลเซนรายงานเมื่อต้นเดือนมีนาคมว่าผู้บริโภคชาวเวียดนามยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจค่ะโดยผู้บริโภคเวียดนามมีความมั่นใจสูงกว่าผู้บริโภคในประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์และขณะที่รายได้ของประชาชนเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นการใช้จ่ายของพวกเขาก็ช่วยดึงดูดสินค้าเกือบทุกยี่ห้อเข้าไปลงทุนค่ะซาร่าผู้ขายปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นจากสเปนได้เปิดร้านหลายแห่งในเวียดนามในขณะที่ Apple ได้อนุญาตให้บริษัท EDG ในเวียดนามให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระดับพรีเมียมแห่งแรกของประเทศในเดือนกันยายนโดยได้รับอนุญาตให้บริการซ่อมแซม iPhones และคอมพิวเตอร์ Max ด้วยส่วนกลุ่มบริษัท Vin Group ที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดของเวียดนามได้เปิดตัวธุรกิจผลิตรถยนต์ในเดือนนี้โดยมีเดวิดเบ็คแฮมนักฟุตบอลอังกฤษผู้โด่งดังในโฆษณาเพื่อโปรโมทรถค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าเวียดนามต้องคอยดูแลเรื่องการกู้ยืมเงินผู้บริโภคเวียดนามนิยมใช้บัตรเครดิตกันมากขึ้นรัฐบาลมีหนี้สินที่สูงเกือบถึงระดับเพดานหนี้แล้วและธนาคารต่างๆยังมีหนี้เสียมากกว่าที่กำหนดเอาไว้ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มชะลอตัวและเวียดนามต้องพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่บาหลีนะครับจากการประชุมร่วมของ IMF กับธนาคารโลกสถาบันการเงินระหว่างประเทศทั้งสองแห่งเรียกร้องให้ทั้งสหรัฐและจีนลดความขัดแย้งเรื่องการทำสงครามด้วยการตั้งกำแพงภาษีโดยกล่าวว่าการประจันหน้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองนี้จะส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกครับและเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นของสหรัฐกระเตื้องขึ้นนะครับหลังจากปิดลงอย่างแรง2วันติดต่อกันและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,340 Nasdaq ที่ 7,497 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,767 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปเชิญติดตามรายงานธุรกิจเพิ่มเติมจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนายริชาร์ดคัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันพยายามลดความตระหนกจากการลดลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งดัชนีดาวโจนส์นั้นร่วงลงรวมกันมากกว่า 1,300 จุดในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับนายคัตโลกล่าวต่อช่องโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐว่าการลดลงแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานธรรมดาของตลาดหุ้นเขากล่าวว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์ถึงทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นทำให้เกิดความกังวลในตลาดบ้างแต่ยืนยันว่าผู้นำสหรัฐเคารพในความเป็นอิสระของการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยโดยระบบธนาคารกลางสหรัฐนายคัตโลกล่าวนะครับว่า การปรับฐานเกิดขึ้นและผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาและประชาชนนั้นไม่ควรตื่นตระหนกนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะมีโอกาสพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่การประชุมสุดยอดประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาในเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเกาหลีใต้ระงับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเดือนกันยายนถือเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีและเกิดขึ้นไม่นานก่อนมาตรการลงโทษอิหร่านของสหรัฐจะมีผลในเดือนพฤศจิกายนนะครับในทางกลับกันเกาหลีใต้นำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้น5เท่าในเดือนกันยายนมาอยู่ที่ 668,704 ตันรอยเตอร์สซึ่งอ้างตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของเกาหลีใต้กล่าวว่ายอดนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนั้นลดลง 49% มาอยู่ที่ 7,150,000 ตันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลกรุงโซพยายามเจรจากับเจ้าหน้าที่อเมริกันเพื่อขอยกเว้นให้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐเคยกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าอาจจะไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อประเทศที่นำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านถ้าแสดงให้เห็นว่าได้ลดปริมาณการซื้อสินค้าดังกล่าวจากอิหร่านนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับหน่วยงานท้องถิ่นของรัสเซียเปิดรับสมัครผู้ดูแลแมวจรจัดประจำเมืองเซเลโนกราดโดยต้องรับผิดชอบชีวิตแมวทั้งหมด70ตัวในเมืองดังกล่าวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมืองแห่งนี้มีอนุสาวรีย์แมวขนาดใหญ่และยังเพิ่มสัญลักษณ์แมวให้เป็นส่วนหนึ่งของตราประจำเมืองอีกด้วยซึ่งเหล่านี้เป็นความพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงให้เมืองเซโลโนกราดเป็นเมืองที่รักแมวที่สุดในโลกให้ได้นะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ไปคือสตรีท้องถิ่นผู้หนึ่งที่ชื่อสเวตลาน่าโลกุโนวาหน้าที่ของเธอนั้นมาพร้อมกับจักรยานประจำตำแหน่ง1คันส่วนชุดเครื่องแบบนั้นเป็นเสื้อสีเขียวสดหมวกและโบหูกระต่ายที่คอเสื้อนะครับสเวตลาน่าได้งบประมาณสำหรับการดูแลแมวประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนในการเลี้ยงดูเจ้าเหมียวเหล่านี้ขณะนี้เธอก็หวังด้วยนะครับว่าสักวันหนึ่งจะได้มีผู้ช่วยมาร่วมงานนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington และสำหรับชาวต่างชาติที่อยากได้สถานะผู้มีถิ่นทำนักผาวรในอเมริกาหรือ Green Card ขณะนี้ทางการสหรัฐมีโครงการวีซ่าทางลัดผ่านทางวีซ่านักลงทุน EB-5ซึ่งจะมีข้อกำหนดเรื่องการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงต่อต้านตำหนิวีซ่าดังกล่าวว่าเป็นช่องทางของการคอร์รัปชันและต้องรอดูว่าจะมีการต่ออายุให้โครงการนี้หลังวันที่7ธันวาคมนี้หรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของอาบิเกลรูเบิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคนจำนวนมากที่มาอยู่ในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศหวังว่าจะได้สถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาตามสิทธิ์ของกรีนคาร์ดหรือใบเขียวนะครับขั้นตอนการเข้ากระบวนการและได้ใบเขียวนั้นใช้เวลาหลายปีและก่อนจะได้สิทธิ์ดังกล่าวคนต่างชาติเหล่านี้ยังต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เคร่งครัดเช่นต้องรักษาสถานภาพความเป็นนักศึกษามีบริษัทสังกัดหรือว่าต้องหาคนสนับสนุนการขอกรีนคาร์ดนะครับอย่างไรก็ตามมีวีซ่าทางลัดที่คนจำนวนไม่มากทราบวีซ่าดังกล่าวนั้นเรียกว่าวีซ่า EB-5 นะครับการจะได้มาซึ่งวีซ่าชนิดนี้ผู้ยื่นขอต้องมีการลงทุนขั้นต่ำในสหรัฐ 500,000 ดอลลาร์หรือกว่า16ล้านบาทครับรัฐบาลอเมริกันซึ่งออกวีซ่าชนิดนี้มาตั้งแต่เมื่อ28ปีก่อนต้องการกระตุ้นการลงทุนและการจ้างงานในสหรัฐและระบุว่าเงินลงทุนนั้นสามารถทำได้ทั้งทางตรงสู่บริษัทในอเมริกาหรือทางอ้อมผ่านบริษัทเอกชนที่เรียกว่า Regional Centers 1,382 แห่งที่รวมเงินที่ได้นั้นไปลงทุนต่อนะครับเงินลงทุนดังกล่าวจะต้องทำให้เกิดการจ้างงานหรือการรักษาตำแหน่งงานอย่างน้อย10ตำแหน่ง ที่เป็นงานประจำผู้ที่ได้รับวีซ่า EB5 จะต้องทำให้เกิดการจ้างงานตามเป้าหมายภายใน2ปีจากนั้นก็จะได้สถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาถือเป็นการร่นเวลาหากเทียบกับช่องทางการได้กรีนการ์ดวิธีอื่นๆนะครับสถิติเมื่อ2ปีก่อนระบุว่าผู้ที่ได้วีซ่าชนิดนี้ส่วนใหญ่คือร้อยละ 91.5 ลงทุนผ่าน Regional Centers ที่รวมเงินไปลงทุนต่อนั่นเองครับอย่างไรก็ตามมีผู้ไม่เห็นด้วยกับวีซ่า EB5 ซึ่งรวมถึงวุฒิสมาชิกคนสำคัญชาร์ลส์ กลาสเซอร์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเขากล่าวว่าวีซ่าชนิดนี้เป็นช่องทางคอร์รัปชันนะครับวุฒิสมาชิกกลาสเซอร์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการออกวีซ่าชนิดนี้และต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะมีการต่ออายุโครงการวีซ่า EB5 หรือไม่เมื่อถึงระยะเวลาการพิจารณารอบใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองซูคันฟาร์มให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของวีซ่า EB5 ว่าผู้นำเงินมาลงทุนบางคนนั้นไม่ทราบว่าเงินถูกใช้ไปในทางใดบ้างเขากล่าวว่าแม้กฎหมายระบุว่าเงินลงทุนต้องทำให้เกิดการจ้างงานแต่บางครั้งนั้นเงินถูกใช้ไปเพื่อชำระหนี้หรือว่าเป็นเงินค้ำประกันแทนนะครับที่ผ่านมามีบริษัทประเภท Regional Centers มากกว่า280แห่งที่ถูกถอนสถานภาพเพราะไม่สามารถให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อทางการหรือดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของวีซ่าที่ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามีผู้ถือวีซ่า EB5 ในสหรัฐทั้งหมดกี่รายแม้ว่าตามกฎหมายทางการสามารถออกวีซ่าชนิดนี้ได้ 10,000 รายต่อปีอาจารย์โจเซฟเยลโลเวอร์จากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐซึ่งประกอบอาชีพทนายความที่บริษัทมิลเลอร์เมเยอร์ LLP กล่าวว่าในแต่ละปีน่าจะมีนักเรียนต่างชาติหลายร้อยคนในอเมริกาที่ได้วีซ่า EB5 เขากล่าวส่งท้ายนะครับว่าส่วนมากนักเรียนนักศึกษาต่างชาติระดมเงินขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์ได้มาจากพ่อแม่และญาติพี่น้องแต่ว่าผู้ตัดสินใจว่าจะลงทุนในด้านใดนั้นคือตัวนักศึกษาเองซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลยิ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์นะครับสัตว์บางชนิดเช่นก้างและกิ้งก่าสามารถมองเห็นเศษฉีได้สีได้มากเฉดกว่ามนุษย์แต่คนเราบางคนมีความสามารถนี้เพราะว่ามีภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่าเทตราโคมาซีคอนเซตตาแอนติโกเป็นศิลปินหญิงผู้หนึ่งจากซานดิเอโกซึ่งสามารถมองเห็นเฉดสีมากกว่าคนทั่วไปและคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของเจเนียดูลอตผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
คอนเซตตาแอนติโกเริ่มวาดภาพตั้งแต่เป็นเด็กประถมค่ะเธอบอกว่ารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสีต่างๆที่เธอมองเห็นและต้องการบันทึกเอาไว้ในภาพวาดหลายปีให้หลังนะคะเธอจึงรู้ว่าตนเองสามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่าคนรอบข้างค่ะในปีคศ2012แอนติโกค้นพบว่าตนเองมีภาวะที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่พบบ่อยซึ่งเรียกว่าภาวะเตตราโคมาซีซึ่งเป็นภาวะทางประสาทสีทางในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสีผู้ที่เป็นภาวะนี้จะมีเซลล์กรวยรับสีมากกว่าคนอื่น1กรวยหรือกรวยที่4ทำให้สามารถมองเห็นสีได้หลายล้านเฉดค่ะ
When you see pink in the rock or you see lilac in the water you believe it because I saw it there So my art is like a window for you to see the true colors in our planet
Antico บอกว่าเมื่อเธอมองไปที่หินมีสีชมพูและน้ำมีสีม่วงอ่อนเธอจึงเชื่อว่านั่นเป็นสีธรรมชาติของหินและน้ำเพราะเธอมองเห็นด้วยตาของตัวเองและนี่ทำให้ภาพวาดของเธอกลายเป็นเหมือนบานหน้าต่างสำหรับคนอื่นเพื่อให้มองเห็นสีที่แท้จริงของทุกสิ่งบนโลกค่ะทางด้านคิมเบอร์ลี่เจมสันนักวิทยาศาสตร์ที่แคลิฟอร์เนียผู้ศึกษาการมองเห็นสีตามการมองเห็นของคนทั่วไปกล่าวว่าภาวะเตตราโครมาซีเกิดกับผู้หญิงเชื้อสายอินโดยูโรเปียนเป็นส่วนใหญ่ค่ะและผู้หญิงที่มีภาวะนี้มีโอกาสสูงกว่าปกติที่จะมีลูกชายที่มีอาการตาบอดสี อย่างไรก็ตามภาวะพาเหล่าทางพันธุกรรมนี้ไม่ได้ทำให้คนที่มีความผิดปกติมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีมากกว่าคนปกติเสมอไปค่ะ
One thing we believe is that because she's been painting sort of continuously since the age of 7 years old she has really enlisted this extra potential
เจมสันกล่าวว่ากรณีของคอนเซตตาแอนติโกเป็นกรณีพิเศษและเชื่อว่าเป็นเพราะเธอวาดภาพมาตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบเธอได้ใช้ความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีที่มากเฉดกว่าปกติในงานวาดภาพทำให้เธอแตกต่างไปจากคนที่มีภาวะแบบเดียวกันนี้แต่เติบโตโดยไม่เน้นการใช้สีในชีวิตประจำวันค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่รู้แน่ชัดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะพาเหล่าทางพันธุกรรมนี้ค่ะเจมสันกล่าวว่าความสามารถในการมองเห็นสีรอบตัวมากกว่าคนอื่นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโอกาสของการเอาตัวรอดที่สูงขึ้นในธรรมชาติลิงใหญ่สามารถบอกได้ว่าลิงตัวเมียโกรธด้วยการสังเกตที่โทนสีผิวที่เปลี่ยนผู้หญิงในชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมเลือกเก็บผลไม้ที่มีสีสดเพราะสีสดบ่งบอกได้ว่าผลไม้สุกและมีรสหวานค่ะ
Looking at skin of people, looking at skin of myself, looking at aged people, I can tell when the color of their skin changes and I can tell when they're unwell.
Antico ศิลปินตาวิเศษบอกว่าเวลาเธอมองที่ผิวของคนอื่นของตัวเองของคนสูงวัยเธอสามารถบอกได้ว่าสีผิวของคนเหล่านี้เปลี่ยนไปจากเดิมค่ะเธอบอกว่าสามารถบอกได้ว่าพวกเขากำลังไม่สบายหรือกำลังจะเสียชีวิตเพราะสีผิวที่เธอมองเห็นจะมีโทนที่แตกต่างไปจากปกติเธอบอกว่าสามารถบอกได้ว่าลูกกำลังไม่สบายหรือเป็นไข้เพราะโทนสีผิวของลูกจะเปลี่ยนไปค่ะเจมสันนักวิทยาศาสตร์บอกว่าแม้ว่าในโลกปัจจุบันความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีได้มากกว่าปกติไม่มีความจำเป็นต่อการเอาตัวรอดอีกแล้วแต่ภาวะนี้ยังคงสืบทอดทางพันธุกรรมของคนบางคนต่อไปและสำหรับแอนติโกศิลปินหญิงการมีตาวิเศษช่วยเธอกลายเป็นผู้ที่ถ่ายทอดสีสันที่แท้จริงของโลกรอบตัวที่คนเราทั่วไปมองไม่เห็นผ่านงานวาดภาพที่เธอรักค่ะทักษิณาคายแก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้เป็นชีวิตที่น่าทึ่งนะคะไม่แน่ใจหนึ่งในกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนคะคุณจำเริญที่มีอาการแบบนี้ได้
ไม่มีสถิติบอกแต่ว่าก็คงจะหนึ่งในหลายล้านนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันจนกระทั่งได้เห็นข่าวนี้หรือว่าได้ฟังข่าวนี้เหมือนกันแล้วก็เลยเข้าใจว่า อย่างที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าบางทีมันเป็นเรื่องของการกลายพันธุ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงของจีนแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของคนในสมัยก่อนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์บางชนิดอย่างเช่นลิงใหญ่ครับ
ใช่เป็นการกลายพันธุ์ที่ส่งผลดีต่อตัวเขาเองนะคะคือกลายเป็นคนที่มีตาวิเศษเห็นสีที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วไม่แน่ใจว่าเราพิสูจน์ได้ไหมว่าสีที่สุภาพสตรีคนนี้เห็นสุภาพสตรีใช่ไหมคะ
สุภาพสตรีครับคุณคอนเซตตาอาร์ติโกครับ
สิ่งที่เธอคนนี้เห็นเนี่ยเป็นสีจริงๆในธรรมชาติหรือเปล่าหรือเป็นสีที่ไม่แน่ใจ
ถ้าตามคำอธิบายที่ผมลอง Google ดูนะครับเป็นสีจริงๆในธรรมชาติแต่ว่าความสามารถพิเศษที่ว่ามีช่องทางหรือว่ามีกลวยเลนกลวยที่มีไม่ใช่เลนกลวยที่เซลล์ในการรับสีเนี่ยมากกว่าคนอื่นก็เลยสามารถได้เห็นสีได้ละเอียดกว่าอย่างที่เขาบอกว่าเขาสามารถมองหรือสังเกตเห็นสีผิวของคนแล้วก็บอกได้ว่าถ้าลูกไม่สบายผิวอาจจะแดงขึ้นซึ่งโดยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นหรือว่าอารมณ์โกรธอาจจะสีม่วงหรือยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะคงจะเป็นสีตามธรรมชาติแต่ตาปกติเนี่ยจะไม่เห็นเพราะว่าในชิ้นหนึ่งในส่วนหนึ่งของรายงานนี้ก็เขาบอกว่าสัตว์บางอย่างเนี่ยมีความสามารถอันนี้อยู่อย่างเช่นก้างและกิ้งก่า
ค่ะแสดงว่าโอกาสในการเอาตัวรอดหรือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดหรือความสามารถที่เขาจะเอาตัวรอดได้เมื่อเทียบกับสัตว์ที่เขามีคุณลักษณะแบบนี้ก็เขาจะมีสูงกว่าใครแต่ว่าคุณสมบัตินึงหรือ หรือพฤติกรรมหนึ่งที่เธอมีมากกว่าใครคือเธอได้รับแรงเสริมจากการมีพฤติกรรมได้เรียนรู้เรื่องสีมากยิ่งขึ้นด้วยถูกไหมคะ
ใช่แล้วก็อันนั้นก็เลยอาจจะว่าเป็นความชอบส่วนตัวด้วยก็เลยเป็นอาร์ติสต์นะครับเป็นจิตรกรสามารถตีความหรือว่าถ่ายทอดเรื่องของความอะไรล่ะความสวยงาม